Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj djelen e 21 kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtuan edhe Shën Bartolomeo Apostull dhe Shën Gjovan Antida Ture, vjergjër themeluse motrave të dashurisë.
Nesër festa e Shën Ludovikut, Luigi të Nënt, mreti Francës dhe Shën Jozef Kalasancit, meshtar themeluesi Skolopëve.
Zefi. Të martën kisha katolike do të përkujtojë Shën Zefirinin Pap e Shën Maksimilianin Martir.
Të mërkurën e ardhshme do të kremtohet festa e Shën Monikës, nënës së Shën Agustinit i Peshkëv.
Liturgjinë e Saintes, kujtimi njërit nga shitorët më të mëdhenj të fesë katolike, Shën Agustinit i Ponës, doktor i kishës, është edhe festa e Shën Hermetit Martir.
Për kujtimi i martirizimit Shën Gjon Pagzusit dhe Shën Sabines Romake të premten e ardhshme.
Shën Feliksi Meshtar, Shën Adauti Martir, Shën Pamako Senator Romak e Shën Rebeka do të jenë shejtorët shembullin e të cilve na e propozon kisha të shtunën.
Të dielën e ardhshme kisha do të vijojë liturgjinë e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 22 të kësaj kohe.